Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Wara tliet episodji imwaħxa u bikjar oskur misterjuż dwar l-Inkwiżizzjoni u intermezzo b'opra komika ta' Puccini, wasal il-waqt fis-sensiela tagħna li nerġgħu nkunu ftit sarkastiċi.
Għax il-ħajja ma fihiex biss lub twajba u safja għandx libla ġwienaħ dedikati biex jgħinu lill-batut u jmisslu d-bissima fuq wiċċimnik.
Mank kienet hekk il-ħajja?
Imma l-ħajja mhux dejjem hekk. Ħafna drabi mhux hekk. Il-ħajja imimlija anki b'dawk li jaraw kif jagħmlu biex ħar u bħat ieħor u jgħixu minn fuqhom. Hemm min jagħmel dan b'ċerta eleganza u hemm b'guffaġni vulgari. Hemm min jasal għal dan b'ipokresija kważi qaddisa tal-vari u hemm jiġi qawwi jqum kif jasal biex jagħmel dan il-għan.
Dan id-diskors dwodu meta t-toast nofsu maħruq u t-te jew il-kafe nofsu kiesa jew l-ikel nofsu msajjar. Bħal dak li naraw fil-programmi tat-tisir, ikun għadhom bil-kemm laħqu daħlu sew fl-apparat digestif, jista' jinħass bonista u moralista żejjed. U xejxej mhux aktar il-bogħod mis-sentimenti ta' moħħna li nirrendu din is-sensiela ħsieb tajjeb għall-filgħodu speċi ta' pos jew food for thought.
Mhux għax ħsieb tajjeb se jagħmel ħażin ta' fuq.
Xejn minn dan, imma nħossu li hemm min jaf jagħmel dan aħjar minna. Aħna rridu sempliċement nagħtu tpinġija ħafifa ta' kwadri mill-ħajja.
Ir-rakkont bejt ngħid tal-lum jidħol f'din il-kategorija.
U mit-titlu tar-rakkont mill-ewwel impoġġu wieħed mix-xenarji importanti ta' dan ir-rakkont. Campus FM jippreżenta
Il-Mini Market
Kitba George Peresso.
Daħlet tiġri bħas-soltu fil-Mini Market, the best mini market, baġla u rieħa ta' ġuni tagħha fuqha.
Aw, ċal, hi, ara ħadbot kafe żgħira, x'issa ndunajt l-ispiċċa, u Johnny tiegħi jekk ma jsibx kafe dak irħilu jibda l-ġurnata bin-nervi.
Johnny ta' the best mini market li dak il-ħin kien qed jidaħħal il-kont ta' klijenta oħra basket bimli xiri arra switxu. Passoltu, minkejja li Vivien ta' Johnny mhux li kienet iddejqu fiżikament anki filgħodu kmini, dieħla fil-mini market tiegħu maġla maġla daqs li kieku kienet għadha ħirġa mill-friġ.
Imbagħad jgħaddi Johnny tiegħi jgħidha u jħallseku ta' kollox ta' ċali hi.
Mill-ġdid ċali ta' the best mini market ara switchu għalkemm ħeba kollox b'noft bissima. Ħaseb li Johnny tagħha kien ilu ma jersaq biex jibdi l-kont li issa kien tilha żejjed. Il-mara ħarġet tiġri bil-għaġla kif kienet daħlet. Kellu jerġa jibda l-kont tal-klijenta li kien qed jaqdi għax dik Vivien ta' ċari kellha ħabta tidħol maġla fil-mini market tiegħu meta hu jkun qed jagħmel il-kont. Daqqa x'indunat li ma kellix ħalib. Daqqa saqsieh jekk għandux bajt mill-kbar, jew issaqsieh x'għandux salzett mid-dawk tal-Ġermanja ta'. U kienet fixklu. Anki għax fiżikament Vivien ta' ċari jekk ma kienx propju manikin minn dawk tal-vetrini tal-butik, imma lanqas ma kienet ta' minni warraba fuq in-naħa ta' wara ta' xi xkaffa ta' xi prodott skadut. Il-mini market ta' ċari minkejja li kien mini kien infittex. Kellu prodotti mhux l-hemm kont issibhom kull imkien. Offerti tajbin, prezzijiet raġonevoli, u kellu l-indafa wkoll, u kien qiegħed f'naħa ta' triq fejn kien jidher mill-qos sew. It-triq fejn kien hemm il-mini market u kienet toqgħod Vivien ta' Johnny kienet kollox ma kollox triq kwieta ftit sinjorili kif jiġdu t-tip ta' djar ġodda u t-tip ta' nies li jgħixu hemm. Nis bxol tajjeb u fiss, xi tiċer li qed privat wara l-iskola, għallima tal-pjanu, xi uffiċjal tal-gvern irtirat, familji berba tfajliet u ġuvinturi gradwati mill-università, ta' ħantit radar ta' assisi jiex moħtu u uffiċina ta' accountants. U naturalment id-dar ta' Johnny u Martu Vivin. Johnny kellu xi żewġ karrozzi u vannijiet kbar daqsxejn ta' ħanut fi triq oħra ibeħ l-isper parts ta' kollox l-aktar tal-karrozzi. Kif jaslu għandu dawn mhux il-loku l-waqt initlu fih. U Martu mana samra sajfu xitwa fuq tagħha dejjem bil-bisim kaċċat kemm jekk ikun jeans jew dublet qasir u s-sular ta' fuq ta' ġisima armat u dejjem għall-arja sajfu xitwa. Mara simpatja jekk tridu sejħula hekk, kissellem lil kulħadd mill-qassis għall-accountants bibma bibmaħħa. Xi għajdut fuq kien jixtieret ukoll mill-isnan fewħa. Umħuħ li donnom jafu kollox. U sa waslu biex jgħidu li għalla biss kien jaffi kien qed mur pulita pulita dak dak id-dublet qasir qasir. Jew il-ġins inkaxxat fuq tfuq bil-karrozza tagħha.
Barra x-xirja maġla maġla ta' kull filgħodu, kull 15 kienet tagħmel xirja kbira. Imbagħad kien jgħaddi Johnny tagħha b'waħda mill-Mercedes u jwassal kollox id-dar. U meta jiftakar jew meta jrid jiftakar, joħroġ ma' tliri u.
Ara x'għandha tik ċal.
Ċali tal-mini market kienu ħossu skomdu meta Johnny ta' Vivian kien jidħol maġġel maġġel huwa wkoll.
Newwel li shopping ċal għax qiegħed parkjat ħażin bil-Mercedes imbagħad ngħaddi nħallsek ta' għax maġġel.
Kien ħossu skomdu għax kien jara ċertu arroganza u vulgarità fih. Veru li Martu mar Johnny rrid ngħid kienet bla galbu, żbukkata u vulgari, imma mara dejjem mara. Imbagħad Vivian ta' Johnny kien fiha ġisem, waqt li żewġa kellu żaq kbira u qagħda ta' wieħed kesaħlu. U fuq kollox Johnny ta' Vivian kien jaf in-nies ta' fuq u ta' isfel. U fuq kollox kien mimli flus, aktar minn nies kollha ta' triq. U kellu biex jixtrihom kollha.
Il-ħanut tal-mini market tiegħu, pereżempju.
Mhux darba u tnejn meta sabu waħdu kien jaqbadlu u jtambarlu fuq l-istess suġġett.
Meta beħseb hekk tagħmlu flus dal-ħanut ċal?
Ċali bit-bissima skomda kien jevita li jkompli miegħu.
Ara mhux biex ċajt qedejlek ta' ċar. Jekk tagħmel idea għajli, jien flus kax taf il-pront u taf kif inbidlu għaw jien da mhix mini market li mill-mini market supermarket nagħmilu lek hawn kieku jien.
U ċali bit-bissima skomda għadha fuq fommu jirringrazzjah u jgħidlu li għalih dak il-mini market barra mezz taqlih iservih ta' wens barra minn hekk klientela tajba li jfittxu ċerti prodotti u għalih dan kien biżejjed. Kien kuntent kif kien.
Fedejk, fedejk, jekk tagħmel xi ħsieb għajdli, ha?
Darb'oħra kien ħariġlu b'idea oħra.
Xi tgħid kieku nsiru sħab ċar? Sħab? Ma tantx tinżilli tajba l-idea John ngħidlek il-verità.
Biż min inbidlu f'supermarket hawn, ta' nixru dawk iż-żewġ tiġjar ta' warajk minn għandek dawk iż-żewġ tixjuh. Unkabruh, mela da' żik ta' mini market hawn li għandek.
Ċali wera li ma kienx interessat. Kif kien għaddej tajjeb, Johnny ġibduq il-barra miegħu. Fetaħnu l-van minn li kaxxi minn li jien imbejjed għaġejjen ċikkulati, żejt extra virgin, hekk insomma.
Ħolli trid, ħallasni skont kemm tbih u prezz speċjali ta' clear off. Dana nserta ħabib tiegħi ta' miskin kien se jiftaħ negozju. Nserta ħobb jilabhom tilef somma sew biex taqar kellu inkwit mal-mara u spiċċa jdejh waħda quddiem u l-oħra wara. U talabni nara neħlistu xi prodotti li l-ħaġib. Ħennej tal-jih ta' vinti.
ċali ta' espert li jixtri minn ditti li tista' tafdom induna li dak ix-xogħol kien dubjus. Biex ma jiksirx difreħ miegħu għax ma kienx jaqbel, qallu li killes li ħansu fil-pront, imma ma jersaqlux b'dawk l-affarijiet għax hu gidiblu għandu kuntratt ma' żewġ ditti li ma nistax inbeħ prodotti jekk mhux tagħhom. U Johnny aċċetta u ma resaqlux aktar bi prodotti. għax ġoni ta' Vivien kien mamul li paspar u jbiddel ta' sikwit minn fej kien idabbar xi euro ekstra bi prodotti u xogħol mhux għal kollox skont il-kmandamenti tal-la u tal-burokrazija.
Hekk kienet is-sitwazzjoni meta darba waħda Vivien għamlet ix-xirja l-kbira tas-soltu. Żewġ basktijiet mimlija saruhomhom b'kull ġid. Imbagħad donna ftakref xi ħaġa.
Ċali, isma' hej, ma tagħmilliex pjaċir hux.
Mela lejli.
Ha ngħidlek ara. Johnny tiegħi mar l-Ingilterra jara l-logħba tal-Manchester. Għax dak magħhom iżhom u kif ikun hemm jagħmel insomma xi ftit business u ma tafx int. U allura ma jistax jaddi biex iġor li shopping. Isma' hi, ma ġibuli xint u x il-basket, inti mhux f'xi nofsija tagħlaq.
Is-sisbaħ din, fin-nofsija hemm inkom.
Fil-fatt kif ftit qabel in-nofsija, Vivien niżlet tiftaħlu tkanta.
Like a virgin, hey! Touched for the very first time, like a
ara, ġaġejt!
U għafsit ma sidir għal-blaws miftuħ iż-żejjed. Għalila l-ispiċċa qabel. Ma kien hemm ħadd u ħaseb biex jitlaq.
Jimporta ddaħalhom li ftit fil-kċina, ċal.
Ih, bil-qatt kollha. Ara, għall-affarijiet tiegħek ta' għandek kollox imma.
U isma' lieħor, imisni ma nafdakx ukoll. Iva, għax se nagħmellek?
U xi trid tagħmilni int ukoll?
Daqs xejn kafè.
U toqgħod taqla xejn.
Wejja daqs xejn whisky.
U le ma nixrobx bħalissa. Jien filgħaxija biss nixrob ta'.
Kiek ukont naf mela kont ngħidlek tiġi filgħaxija ta'. Skużani, iċ-ċajta jitgof.
U ma ġara xejn ħadta ċ-ċajta. Ara, għamilli whisky. Ftit ta' hemm.
U mela, issa nieħu wieħed miegħek jien ukoll. Inħobb grok jien ta' qabel li kell għalkemm issa musa nikol xejn tagħla mawxu. F'nofsinhar insajjar għalih, għax jekk ma jmurx jikol x'imkien ikun irid jikol f'nofsinhar dak. Isma' ma tiġ nagħmilek xi sandwiċux. Għandi daqsxejn perżut tal-koxxa Taljana. Ħares, nixtrih mis-supermarket hawn fil-qrib, tafu?
Għandek appetiti ċajt jien Vivien.
Waj, ma mhux aħjar hekk hi.
Ma tidirx ħażina, Alla jbirkek?
Ule, minn daqshekk Johnny tiegħi jittrattani tajjeb. Ma joqosni xejn. Imma jħassa dejjem hawn jien. Kultant noħroġ hekk u biex inderri. Nilbes pulejt u nitlaq. Imqar nieħu kofi jew drink x'imkien għax ġewwa jien jaħasra. Niddejjaq hu.
Ekku, għax hemm ukoll qed nara għandek dar kbir hawnhekk hu.
O tittuħu ħsiba u kif tara nadifa. Imma kultant ngħid. Man kelli xi negozju għalija ja ħasra.
Mhux idea ħażina ta'. Ġoni tiegħek ma jiftaħlitx fejn naf jiena xi butik. Namlek maqtuħ għalhemm inti.
Ule x'butik butik ruħi, dal-ħmieċ li ġibu minn barra, ma joċċ għalija dax-xogħol. Kieku ifhem, kieku jiena għandi idea. Minn dejjem xtaqt li jkolli hekk mini market bħal tiegħek.
Tassew?
U għax tajt hi niggustak narak f'dak il-mini market tiegħek li bes hekk overall l-abjad, bil-kappell, biċċuf, hekk tqatta l-perżut tal-koxxa jew il-ġobon. Hekk hu mini market eleganti.
Taħlek mih, issebbaħuli mini market kieku.
Ma tarax, jiena mini market għalija rrid u nasal ta'. Tibżax taħi, il-bot minn hawn mhux se noħodlok il-klijenti.
Imma sa nitlef klienta.
Mhux se titlef xejn.
Tatu ħarsa bajnija akbar mill-li kienu. Idea, fitċew kwestu ħafif ħafif.
Imma niqfu hawn b'din ix-xena. Wara kollox aħna għandna fiduċja fil-fantażija tagħkom u dak li seħ tistgħu timmaġinawh aħjar milli waslu aħna.
La dari ġamar. ħaxirja, anki jekk jien ma kienet ordna l-ebda ħaxirja. Ħass li mandu xi mur idu fidu, perżut ta' Parma, ġebun Franċiż, żejt extravergin Italjan, kaxxa ċikkolata Angliża, fl-ixkun imbit ta' Kalifornja, xi prodotti Maltin. Wissitu biex iżhom dik ir-relazzjoni moħbija.
Għax jekk ikun jaf ġoni tija, joqtolni daqskem jgħid.
U Stefani tija ta' mhux inqas. Lada Johnny wasal mis-safar. U ċalli tal-mini market kien jidher mifxur, jiżbalja waqt il-kont, jitolboħ perżut, jaqtalhom ġobun, jitolboħ tant u jtihom ieħor, inqas jew aktar. U Vivien ta' Johnny baqgħet tiġi bil-ġirja kull filgħodu baġ l-awriħa ta' Johnny fuqha, titolbu issa ħaġa u s-soħra u tgħidu li għaddi Johnny jħallsu. Darba xi jiem wara li wasal Johnny, daħlet tgħidlu biex jagħtiha ftit perżut ta' Parma.
U għax Johnny ma ġbin kemm oġbu, ħana millu baget bih ta'.
U ċalli tal-mini market, bħansa u fommu u ġismu mifxul kollu, rrit jgħidilha meta se jiltaqgħu għax ma setax iżomm aktar.
Ġi kelmu Johnny meta kien wasal il-ħin biex ċalli jagħlaq il-mini market.
Ċal, itlaqa xejmie, ħana rik xi ħaġa.
Ċalli inħassat, infixel. Ħaseb li forsi rid jurih xi prodott tal-kutrabandu. Jekk iwikkieh b'xi prodott dubjuż, kien lest li joħodlu kollox.
Ikem mi, ċal, hemm xi sal l-uffiċċju tiegħi. Għandi xi ħaġa x'norik. Tinteressak iżgur.
Kellum sar nufsaqa jissa kem waslu. Iprova jgħid xi kelma fuq ir-rebħa tal-Manchester, x'gowl sabiħ taruni, kif kien it-temp, kif ser il-biznis. Daħlu f'daqsxejn ta' uffiċċju żgħir li kellu Johnny fuq in-naħa ta' wara tal-ħanut tal-spare parts tiegħu. Shell DVD player, qalb ċali, it-taqtaq 6-6. X'se jurih? Xi riklam ta' xi prodott li ġab miegħu? Xi silta mill-partita? Deru hu u l-mara ta' Johnny. U jbaba sfija. I tipprova tneħħilu jdeħ, titħaq, timxu, u hu mitluf fuqha, ftit minuti. U black. Charlie kien abjad karti, araq kiesaħ kien qed ixoq għalih.
Ma kontx naf li joġbuk in-nisa tal-oħrajn. Kont namlek differenti.
Ħal Charlie kien xogħol daqs Chadwick Lake f'nofsa wissu. Reġa' tkellem Johnny.
Hemm filmat aktar minn dan u aktar jurik tittanta lill-marti. Għalissa urejtek bizzejed biex nurik li jina minix ta' subajja fħalli. Marti ma tafx li jina film jajta, u ma rridix tkun taf. Wara kollox, minn daka li rajt inti t-tantajta, int komplejt insisti minn kejja li jina ma kella lebda intenzjoni ta' sar sa' fej wasaltu. Billi għamlet l-ek ideja jiva rajta fuq l-irkopa ma jfissix li kellek tkompli t-teftef fija kontra rrida taħħa. Billi stajt nara. Il-kux oġbitek.
Lara kompla jxoq għal-ċali u ħalqu aktar xott.
Jekk ma tridx tara li dan il-materjal jiġi f'idejn nies oħra, inkluża martek, ma jkollok tħallas. Eħe, kemm? Aktar xiex milli kemm ċar? Xiex? Il-mini market ċar?
ċali dbikkem u temtem biex tkellem.
Itlob li kem trid. Nissellef, nara kif nagħmel. Imma il-mini market leħ. Jekk trid, ara, iva, jekk trid, idħol sħab miegħi.
Johnny qisu ma semax. Qabad karta u barja ta' ministru qed jiffirma xi trattat, niżel xi ħaġa u wrija lil ċali. Kienet is-somma li kien lest li għatih għall-mini market. Somma miżera għall-aħħar, kważi minimali.
Somma ta' vinti kemm inniżlu xi ħaġa fil-kuntratt tal-beħ. Il-mini market jagħmel tajjeb għaddejn, illi għandek tatini,
għax int midjum miegħi mhux hekk, ħalli għalik tbabas lill-mara.
Sar il-ftejn, ix-xiri, il-passaġġ minn idejna l-oħra. Sadan it-tant Vivien bl-akbar aġla rieħa ta' ġoni tagħha fuqha u bl-akbar sempliċità, irħila tgħaddi għandu flodu kmini titolbu s-saħħaġa u s-soħra u tgħidlu li għaddi ħalsu ġoni.
Mażmien, ġoni ta' Vivien biddil dak il-mini market wieħed imdaqqas sew. Biddillu ismu Vivien Supermarket u sar infittex sew aktar minn barra raħal. U Vivien isa manageress tal-aqwa ditta f'dak il-market tid-dandan film supermarket li issa ma baqax mini market. Tkompli man-nies tħajjarhom. U ċali ftit li xejn kien jgħaddi minn hemm u l-ftit li għadda mikul bir-rabja bilejra bil-pressjoni u bid-depressjoni kien jispiċċa ħażin ħafna. Aktar milli kien, midjun bla mara u milli tilja mart nevrastjeniku. Darba elbitu l-kurzita u daħal. Laqgħetu Vivien, pulita pulita, dublet qasir, kwaxox ishom perżut, parti minn uniformi rrid ngħid dak id-dublet, b'tabella imwaħħla ma' sitera gwappi, isima u l-kelma manageress.
Fiex nista' naqdik, ser, għandna daqsxejn perżut ta' Parma qiegħed bl-offerta ta' u m'hawn xi ħor tajjeb daqsu f'dan is-suq. Veru jfuh, nagħmilek 400 gram, ser.
Rid jibata tixxejjer. Imma bad lilu nnifsu jixxejjer li għal 400 gram perżut tal-koxxa issa baqa' jmexmex l-għadam.
sejtu?
Il-Mini Market.
Kidba George Peresso.
Prezentazzjoni produzzjoni ta' Selim Bohaġar.
U George Peresso għal Campus FM.